ήρκια του πλεονέκτητα της Παλατοτούσα ρακού του Αρσόν Τζέμς Ντάνιελ. Ήρκια.
Manatitra ny raha ba tompoko lahy sy tompoko vavy faly tafiaraka aminao mpiainondray amin'izao takarivany alakamisy izao. Iresaka ny fomba sy ny fitaovana entina mampahalala ny momba ny fiovan'ny toetr'andro, ny antony, ny vokadratsy aterany, ny lalana sy ny fomba hiatrehana izany eny amin'ireo tantsaha mpamokatra indray isika, dia ilay fitaovana fantatra amin'ny anarana hoe kity miatrika. Fa na dia adina momba ny fomba fampiasana azy io no arahantsika ao amin'ny zanam-pandarana voalohany. Sehatra amin'ny vatana maherin'ny dimy alina sy iray hetsy kosa no nisitraka amin'ny fandarana sa forma prod nandritra ny folo taona. Tapitra tanteraka moa ny sehatrasan'ny fandarana sa efa miaingany kosa ny manaraka. Ao amin'ny zanam-pahandarana faharoa indray no anarahantsika ny fanadihadiana momba izay.
Irika.
Tsy takona fenina toy ny tafika andrefa tanàna araka ny fiteny ny fiatraika amin'ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny fampokarana ataon'ny tantsaha eto amintsika. Misy edaholana avokoa ny mpamokatra amin'ny faritra rehetra eto amin'nosy. Ny endriny fotsiny no samihafa fa ny tambarana dia ny tsy fahampinorano eto mamokatra ao anatin'ny fotoana tena ilana izany ampiny ny hafanana diso tavahoatra ihany koa. Amin'ny fotoana tsy tokony ilana izany rano izany ray mahatondradrano ny rotsakorana amin'ny fotoana ny andro ratsy. Marefo amin'ny fiatraika amin'ny fiovan'ny toetr'andro noho izany ny famokaran'ny tantsaha eto amintsika. Ramatoa isany Mboty Marie Noela, teknisianina ao amin'ny Union Matanjaka, Ralso Julienne, teknisianina ao amin'ny Kram Fianarantsoa ary Andriamatoa José, mpanolo-kevitra ifotony ao amin'ny OPSO Mitsinjo.
Efa manomboka miretra ny rano, misy ny tondradrano tapitapoka tsy fantatra hoe amin'ny fotoana tokony tsy izy a, dia ireny zany a anisan'ny anankiray a efa tazana matetitetika tato ho ato noho ny vokatry ny fiovan'ny toetr'andro, dia latsaka le vokatra miaina ny vokatra eny an-toerana.
Tena miatrika n'izay tokoa ny tantsaha ho Fianarantsoa satria naty amin'ny lafi ny fambolena fosiny ohatra de efa sahirana anay vao mahita rano a anondrahana na de ty amin'ny baibo aza ry le voly. De ohatr'izay koa ny tanimbary ny volenay taloha raha mba ataosika hoe ty amin'ny ray hektara ty de misy toerana efa sy azo volena sony noho ny tsy fahampiany rano de kely sisa ny velaratany azo volena. Ny fiatraikany a tonga de ry amin'ny vokatra, mihena ny vokatra de mihena arak'izany koa ny fahafaha mividy ao tokantrano, de sahirana ny mpianakavy.
Ehe, tena efa miaigny le fiovan'ny toetr'andro ny tantsahany amin'ny faritra misy izahay. Efa miamiaigny zao le rano, le fisian'ny rano. Ohatra zao tamin'ny 2023 tena lasa maigny mena be tratra ny an-tany zay tamin'ny faritry antsiranana iny, fa tamin'ity 2024 ty lasa be loatra koa le rano. Tena hitataratra amin'izay fa tena efa misy le fiovan'ny toetr'andro. Lasa mihena le vokatra de lasa miamafy koa le aretina amin'ny fambolena sy le miamafy le bibikely. Amin'izao tena hita fa tena miakatra be le vidim-piainana any aminay sady lasa mitokamony koa zay noho ny fiantraikany zay fiovan'ny toetr'andro zay tamin'ny cyclone tamin'ny faramparany teo igny, de lasa nanapoka le lalana mihitsy.
Mba hahafahana mampahalala ny momba ny fiovan'ny toetr'andro, ny antony, ny vokadratsy aterany, ny lalana sy ny fomba hiatrehana izany nametraka lamina fahana manely ny tsaroa fantatra momba ny fiovan'ny toetr'andro ny ao amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Kinendry amin'izany moa ireo misehatra amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana ary ireo tanora manaraka amin'ny fiofanana ara-pamokarana sy ny eny ambany vohitra. Isan'izany ireo teknisianina any amin'ny vovoana mpikambanana ahafolaka ny fampiasana ilay fitaovana atao hoe kity miatrika sy ny fampitaovana azy ireo. tsy diso anjara fa misitraka izany amin'ny teknisianina sy mpikambana ao amin'ny tambazotra ny sindika amin'ny olona ambany vohitra na ny rezosoa. Nisy moa ny fifanarahana nosiniavy ny sampandraharahamosahana ny tontolo iainana sy ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro na ny SEC ao amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana sy ny rezosoa ahafahana manatanteraka izany. Inona moa ity kity miatrika ity? Ramatoa Ray Miliarisoa Anitra Nirina Fanjarotsoa, mpampiofana nasionaly.
Ny kity miatrika dia fitaovana izy io a, hoentina manentana mahakasika ny fiovan'ny toetrandro, dia ahitana fitaovana anankienina ao anatiny. Misy ny vidéo a horonantsary, dia misy a karazana bâche a, dia misy horonam-peo a, dia misy koa hitantsika ao amin'ny tambazotra RTL misy an'ilay 3D1. Ireo fitaovan'ireo a dia ahitana hoe inona ny tokony hitao izany hoe fahalalana fototra mahakasika ny fiovan'ny toetrandro. Dia rehefa hita izay hoe fampahafantarina ny fahalalana fototra mahakasika ny fiovan'ny toetrandro iray a, dia ao ny fanentanana hoe ahoana ny atrehan'ny tantsaha ny fiovan'ny toetrandro. Dia hita ao izany a ireo teknika mahomby isan-karazany a hoentina miatrika ny fiovan'ny toetrandro. Misy koa izany ao a le fijoroana vavolombelona hany amin'ilay horonam-peo izy io a, fijoroana vavolombelona hoe otriny ahoana no nataon'ireo tany amin'ny toerana sasany tany a ny atrehana ilay fiovan'ny toetrandro. Ireo fitaovan'ireo dia hoentina hanamafisana ny fanentanana, izany hoe manentana izany ilay teknisianina na ilay mpanentana mampafantatra ilay fiovan'ny toetrandro sy ahoana fomba hiatrehana azy. Dia ireo fitaovan'ireo a no entina anamafisana ilay fanentanana izay ataony.
Manofana an'ireo teknisianina ao aminy aisy afolaka amin'ny fampiasana amin'ny fitaovana kity miatrika manoloana amin'ny fiovan'ny toetrandro amin'izao fotoana izao noho izany ny tambazotra ny sindika amin'ny olona ambany vohitra na ny rezosoa. Na vita ny fiofanana dingana voalohany izy ireo ny volana jona 2024 dia ny fiofanana anaty trano. Ireo teknisianina avy amin'ny vovoana mpikambanam-paritra 10 amin'ny faritra samihafa miisa 20 mahery no nanaraka izany. Mbola nitohy tamin'ny fampiarana teny fotony iray izany avy eo. Totosa moa ny fampiofanana vokatry ny tatsorika avy amin'ny tetikasa ZZ Prada ny sampandraharahamosahana ny tontolo iainana na ny SEC ao amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Nanohana ara-bola kosa ny tetikasa CEPOP amin'ny alalan'ny tahiry ny AFD sy ny FFFAO. Manazava ny antony natonga ny rezosoa nanofana ireo teknisianina ao amin'ireo momba ny fampiasana ny kity miatrika ary Andriamatoarija ary Lala Razafy Manatsoa tompona raikitra ao amin'ny rezosoa.
Rezosoa izany a rehefa niasa teo amin'ny sehatry ny changement klimatika na ny fiovan'ny toetrandro a dia asa maromaro no efa nataony nandritra ny taona maromaro izay. Eo aloha ho fanapariahana an'ireo teknika mahomby a hiatrehana ny fiovan'ny toetrandro. Eo ihany koa ireo fanapariahana vaovao a momba ny toetrandro izay iarahana miasa amin'ny sampandraharahan'ny meteo. Eo ihany koa ny fanaovana tantsoriky fotiny ireo mpamokatra amin'ny fandresen-dahatra azy ireo a anatanteraka ireo teknika momba ny agroekolozia izay hita fa ahafahana miatrika tsara ny fiovan'ny toetrandro. Tsy miala an'izay ihany koa moa ny fanaovana fambolen-kazo a, ny fanohanana n'ireo mpamokatra zana-kazo a mba ahafahana manalefaka ny fiatraika ny fiovan'ny toetrandro. Fa ity zavatra androany ataontsika ity dia mahakasika ny fampiofanan'ireo teknisianina momba ny kity miatrika. Ny kity miatrika dia isan'ny fitaovana iray izay ahafahana mandresy lahatra sy mampahafantatra indrindraindrindra ireo tatsaha-pamokatra izany fisehony izany fiovan'ny toetrandro izany sy ny fomba hiatrehana azy.
Efa nisitraka fiofanana momba ny tsara ho fantatra amin'ny fiovan'ny toetrandro mikambana ao amin'ny rezosoa. Anampipetraka amin'ny fanentanana sy amin'ny fampahafantarana misimisy kokoa ny tantsaha mivondrona ao aminy ny fampiasana ny kity miatrika hoy ireo teknisianina nanaraka amin'ny fampiofanana teto andrenivohitra. Ramatoa Mbotimary Noela teknisianina ao amin'ny Union Matanjaka, Ramatoa Ralisoa Julienne teknisianina ao amin'ny Kramma Fianarantsoa ary Andriamatoa Jose mpanolo-kevitra ifotony ao amin'ny OP Somitsinjo.
Manamora ny fanentanana ny fiovan'ny toetrandro izay miseho eny an-toerana ny fampiasana ny reto kity miatrika izay heverina fa anisan'ny fitaovana anankiray a ahafahana manetana sy manetsiketsika ny eny ambanivohitra amin'ny noho ny fiovan'ny toetr'andro satria be dia be na ny aretina na ny mahazo ny olona ary tena fa mietraika any amin'ny olona le satria noho ny fiovan'ny toetr'andro dia mietraika hatrany amin'ny olona ny fiovan'ny toetr'andro ny vokatry ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny ankapobeny amin'izao na ny sakafo a zay hohanina ary dia efa misy an'izay ihany koa ka ahafahana misoroka miatrika an'izay zany a de mampiatra an'le teknika mahomby a maromaro a zay ny ratovana teto amin'ny fifanana.
Tena nahavelombolo anay zany ny fiatrehana an'ity satria nahita vahaolana maromaro anay a afaka hiatrehana an'le fiovan'ny toetr'andro ary azo ampitaina mitatsaha tsara mihitsy le izy ary azo ampiarina ihany koa. Sy de sarotra ho an'ny tasalo mandray le izy satria efa hitany sy miantraika aminy le vokany a de sy de ho sarotra mitasasony mandray le izy raha ny fijeriko azy ary tena hitako hoe hahaliana azy ary
mamaha olana zay mianjady amin'ny agny ty fiofanana kity miatrika ty zay entina magnentina le tantsaha amin'ny fiovan'ny toetr'andro satria amin'izao zay efa misy tetikasa koa iarany amin'ny réseau soa le FFFFAO zay tetikasa magnisany hoe magnampy le tantsaha miady amin'ny toetr'andro amin'ny alalan'ny fiompiana tantely de tegna mifandray tsara amin'ilay tetikasa efa misy agny amin'izao fotoagna zegny ity le fanentanana le tantsaha amin'ny alalan'ny fiovanana toetr'andro mampiasa kity miatrika ty. Magnamora izy satria misy le basa tegna hita tsara le sary a misy zavatra marobe eo aminazy misy koa le oronampeo misy video de tena magnampy be izy mba ahafahany le tantsaha mahita tsara mba ahafahany mahatsapa tsara hoe kaizay le zava-misy.
Misy dinganaroa moa ny fiofanana momba ny kity miatrika atomboka amin'ny fiofanana anaty trano zany araka ny efa narahantsika teo ary avy eo mirotsaka mampiatra izany eny fotiny. Tato amin'ny distrika Nambotra Atrimo no nanaovan'ireo teknisianina 20 mahery nanaraka fiofanana ny fampiarana amin'ny fampiasana amin'ny kity miatrika izay. Ny anton'ireo fiofanana indroametaon'ireo ary no azavainra mato raha mily asoa anitra ny rina fanjarotsoa mpampiofana nasionaly.
Mba azahoan'ireo teknisianina ny mater ny sertifika amin'izay kity miatrika izay de mandeha aloha ny fiofanana ny anaty trano na formation en salle de tsy maintsy midiny eny akianja kory zareo a jerena ny fomba fanatanterahany an'izay fanentanana miaraka amin'ny kity miatrika zay de rehefa vita izay fanentanana makasika ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny fampiasana ny fitaovana kity miatrika izay a de mahazo ny certification zareo a mpanentana amin'ny fiovan'ny toetr'andro a mpanentana afaka mampiasa ny kity miatrika. Ny kity miatrika de fitaovana izy io a entina manentana ny mpanentana mampiasa anazy a de ireo mpanentana certifie avy amin'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana.
Tafita tany amin'ny tantsaha no entanin'ireo teknisianina nampiasa ny kity miatrika ny fanazavana natolotra azy ireo. Ramatoa Razanandraibe Florence monina amin'ny fokontany ambomanatrika, Ramatoa Landry Tanora Tantsaha ary Ramatoa Vololonsolo Tainjanahary Eli fokontany Bevato Saribalatra komina Anjanadori.
Nataonay teo dia ny fampianarana ny fiovan'ny toetr'andro. Zavatra nandeha teo zany dia momba ny fiompiana sy fambolena amin'ilay fiovan'ny toetr'andro hoe manahoana ny paozin'le fiompiana reo no fambolenay. Ny fiompiana aloha lasa ohatra ny misy aretina tampoka zany le fiompiana ao amin'ilay fiovan'ny toetr'andro satria tsy indray mafana tsy indray mangatsiaka de fambolena koa ohatra izay tsy de tsisy table zany le faniry fa miovaova e.
Araka ny mahatanorana de misy ny anjara briqa hoentika ampahafantarana ny tanora sy ny manodidina ana amin'ny hiatrehana ny fiovan'ny toetr'andro.
Natrehanay teto zany de momba ny nampiofananay a momba ny fiovan'ny toetr'andro satria amin'izao fotoan'izao zany a de efa mivadibadika be ny toetr'andro, mbetika avy be ny orana, mbetika tsisy ny orana de mandrakotra koa ny mihinana ny zavatra rehetra ny biby de nampiofanina an'izay zany zay a mba halalanay bebe kokoa hoe izao ny zavatra tokony ho atao a rehefa misy ny mifierovana an'ireo zavatra ireo mifierovana ny toetrandro. De anetana mpiara-monina amiko izany a no zavatra ho ataoko satria tena fahasoavana ho amin'ny Madagasikara olo vainjafy zany a le zavatra nampiofanina anay teto a mba amaintsy tontolo amin'ny Madagasikara.
Tsy mijanona amin'ny fampiafahanareo teknisianina fotsiny ny asa tao momba ity kity miatrika ity ho an'ireo Jesosy fa misy mifanambina petraka amin'ny santatsa azo fahalalana momba ny tsaro fantatra amin'ny fiovan'ny toetrandro sy ny fomba hiatrehana izany. Andriamatoa Rijary Lala Razafy Manatsoa.
Raha nitantsana aloha hatrety de any amin'ny 100,000 a ireo tantsaha heverina sy hotratrarina ho tratra ny fanentanana mahakasika ny fiovan'ny toetrandro. Ireo tantsaha ireo dia miparitaka amin'ny faritra maro a, misy eto Analamanga, misy any Diana, misy any Menabe a, misy any Analanjorofo a, misy any Bongolava, misy any Itasy a, dia mbola heverina moa ny anitarana ny fiofanana any amin'ny faritra hafa fa dingana voalohany aloha izay atao izay.
Kiondalana tsy azo hidivirana amin'ny famokarana maharitra ny fampahafantarana ny tantsahin'ny fotony ny momba ny fiovan'ny toetrandro sy ny fomba entina miatrika izany. Fa nahazahoana vokatra tsara kosa ho an'ny fampandrosoanany any ambanivohitra amin'ny akapobeny fandarana safianatra na ny forma prod nandritra ny 10 taona ny asany teto Madagasikara. Mahery ny 5,000 sy ray hetsy ny tanora voahofana tamin'ny seham-pamokahana samihafa ho any any ambanivohitra raha toa ka iray hetsy no nikendrena ny tratranina tao anatin'ny 10 taona araka mitanjona napetraka tany am-piandohana. Tanora 2,000 sy 5,000 nanomboka ny sehatrasany raha toa ka 3,000 sy 5,000 no navita nanorina ny asany ary efa mahaleo tena amin'izao fotoana izao. Mahery ny 5,000 sy ray hetsy kosa ireo mpisehatra amin'ny vatana ny fandarana asa. Nitombo 8,700 ny vola miditra tamin'ny tokantranony sitraka amin'ny fandarana asa tamin'ny faritra 4,000 ny asany teto amin'nosy. Nofarahana tamin'ny mpomba ofisialy ny 3 Jolay 2020 moa ny sehatrasan'ny forma prod tetikasa ministera amin'ny familiana sy ny fiompiana novatsiny ny tahiry iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana ny any ambanivohitra na ny fidavola ny rahana tamin'ireo ministera hafa mpiara-miombona antoka aminy. Fanotra ho an'ny fampandrosoana ny any ambanivohitra ny sehatrasa mitohana amin'ny forma prod ka ampandinihana fanohizana izany ny ministera sy ny mpiara-miombona antoka ho ny ministra Ratoy Arjona Suzlain.
Ny vina ministera moa dia fantatrareo tsara fa tsy miova fa ahoana ny hafahana manatsara ny fidiram-bola ireo tatsaham-pamokatra indrindra ireo velon-tenany zany. Ka raha hiditra amin'ny sehatry ny mamaty any tsika dia zava-dehibe loatra ny fiofanana sy ny fanofanana. Ka tao anatin'ity fandarana azy ity a dia teo zany ny ataontsika hoe fiofanana ho an'nytatsaham-pamokatra. Fa hitantsika tamin'ny famelabelarana teo ihany koa fa nisy zany nataony tsoroka zay nataony ministera fameloma maso an'ireo ataontsika hoe centre de formation na établissement de formation ireny a afahantsika manofana teknisianina hiara-hiasa amin'ny tantsaha. Ka araka nylaza teo a dia mahavelom-bolo ny vokatra tao aorianan'izao fifaranany tetikasa zao ary faritra 4,000 be zao no voakasiky ny tetikasa nandritry ny 10 taona ary eritreretina hoe mbola tokony hitaritsika zany a atsoatsy. Ka tsy vitany hoe nanao zay fiofanana zay tsika fa natsaraina ihany koa ny tontolo manodidina famokarana tamin'ny alalan'ny fametrahana ireo fotodrafitrasa zay afahan'ireo tantsaha ireo mamokatra mpitoniana zany ny famboarana barazy, ny famboarana lalana, ny famboarana trano fitehirizam-bokatra, ny fanodinana ihany koa. Ka eto dia afa-po tanteraka ministera ny fiaraha-miasa amin'ny fiaraha-miombona antoka indrindra ny FIDA zay teo anila amin'ny ministera mandrakariva ary eritreretina ny fanitarana amin'izany ary kombolaza teo a efa misy fandarasa vaovao ihany koa zany a zay anosika bebe kokoa indrindra ny tandrora tantsaha hiditra amin'ny sehatry ny fandrarahana tanteraka.
Nahatratra 13,000 $ ny famatsiam-bola ny FIDA nampiasaina tamin'ny forma prod nandritra amin'ny 10 taona mahery mamaritra amin'ny 5,500 ny 15,000 $ mahery vinavina tany am-piandohana. Fitaovana voalohany nahafahana nanavoa ny fampiofanana ara-pambolena sy ny any ambanivohitra na ny fara teto Madagasikara ny fandaranasa forma prod teo ambany fahiny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana. miisa roa ny iraka amin'ny tanterahana. Ny fandraisana anjara amin'ny fanatantarana ireo tanjona ao amin'ny paikadim-pirenena ho an'ny fanofana raharaham-pamokarana sy ny any ambanivohitra na ny SNFR ny voalohany ary mifampiofahana tanora vaovao aisy zatra amin'ny asa famokarana eny ambanivohitra kosa ny faharoa. Nanoana an'ireo hevitoeram-panofanana amin'ny faritra 400 iasany ihany koa ny forum prod. Misa 400 moa ireo hevitoerana naorina sy no avoazina raha toa ka 750 ireo mivatsiana fitaovana entina miasa. Afa-po tamin'ny fisian'ny fandaranasa ireo tanora nisitraka ny fanohanana ary maniry ihany koa ny toizan'izany ho an'ireo tanora hafa tonga eo amin'ny tsenany asa. Ramatoa Rasomiaratsoa Vololoniaina Henriette, filoha-lefitry ny tambazotra amin'ny tanora nahazo tombontsoa tamin'ny fandaranasa forum prod.
Tena nanova fiainana ny idirana tao amin'ny tetikasa. Marina fa tanora tsy dia tena hoe nahita fianarana be au niveau 3e kanefany a ankehitriny a dia samy joro ary tena milaza fa mahavelo tena tanteraka. Mankasitraka tanteraka zany ny fitondram-panjakana ny indrindra ny ministera ny agrikultura izay ny karakara napisy an'izao tetikasa izao. Tsy folo taona ny enako tao anatin'ny forum prod fa mbola fotoana vitsivitsy monja raha ohatra ka hoe 2018 zany na fantatra ny fisiny io forum prod io dia niditra nanao formation dia niezaka. Ankehitriny a efa manana trano a, manana fambolena, manana fiompiana. Ankehitriny koa efa afaka mampianatsanaka ary mahavelo tena tanteraka noho ny fisiny izay rehetra izay. Eto izany a dia sahako no miteny hoe andao ry tanora namana, tsy hipetraka fotsiny hoe tsisy nininina za dia aloha amin'izao fa manara-baovao a, miaino zava-misy a, dia mandray formation a, miaino ny hafa ary manaparitaka amin'ny tanora namana dia mampiatra izay zavatra omena fa tsy hoe zavatra mitohanana ako nomena fotsiny ty a dia tsy rarahina fa tena ampiasaina ary afaka mampiasa ny kely eo ampelatanana ho tonga be dia tonga mpandraraha tohana izao.
Isan'ny vokatra noho ny tohana nataon'ny forum prod ihany koa ny fananany fitoeram-panofanana mifondrana amin'ny farmada ny marika iombonana na ny label Soafar. Toy ihany koa ny fampiarana ny drafitra hitantanana ny fitoeram-panofanana na ny projet d'établissement. Ny filoha lefitry ny farmada Serge Merisson.
Talohan'ny fisiny tetikasa forum prod a dia nandalo fotoatsarotra ny fitoeram-panofanana satria maro amin'izy ireo ny tsy nanara-dalàna, tsy nanara-drafitra ny fifanana ary tsy tafapetraka araka ny fankatoavana ny fanjakana ny diplôma sy ny mari-pankasitrahana nomena. Ny tetikasa forum prod a dia nanampy tamin'ny fanamafisana izay fahaiza manao izay nafahan'ireo fitoeram-panofanana isan-tsokajiny a voalohany aloha nanitsy sy nanatsara mba hanara-dalàna ny fitoeram-panofanana, nanamafy a sy nanampy ny traikefan'ireo mpampiofana ary a nitondra ihany koa ny fitoeram-panofanana nanara-drafitra makany amin'ny fanovana ny tontolon'ny famokarana miatrika ny fiovan'ny teknôlôjia, ny fiovan'ny toetrandro ary ny fanatsarana amin'ny ankapobeny ny ara-tsakafo. Amin'izao fotoana izao a 20% ny fitoeram-panofanana nahazo fankatoavana ara-panjakana ary a mampiatra ny lasim-panofanana manara-drafitra sy mifanaraka amin'ny lalàna misy eto Madagasikara. Mahafaly zany satria nitetikasa forum prod a dia nandray anjara mivantana tamin'ny fanamafisana izay a rafitra entina manofana izay a ary ny tanjona imbonantsika moa dia ny maha olona sy ny fanatsarana ny famokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Noho izany a dia ankasitrahana ny fandraisana anjaran'izay nomeny a, ankasitrahanay mpahazo tombontsoa ary anomezanay toky a ny anoizana ny asa rehetra natomboka niaraka taminy a sy anamafisana ara ny vokatra azo hatramin'izao.
Tsy ambanijavatra ihany koa ny fitomponina eny anivon'ny kommunea na fahan'izy ireo nanokana tetibola amin'ny fanofanana ny tanora ao aminy avokatra azo tamin'ny fandaranasa forum prod ihany koa izany.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Ny farana ny fahandarana tamin'izao takariva izao amin'ny heriny toy izao indray ny fotoanantsika manaraka makasitraka mandrapitafa tompokilasy sy tompokovavy.
Irika fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy ariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotorson James Daniel Irika.